Dobro jutro, spoštovane poslušalke in poslušalci. Danes bo govora o dognojevanju žit, več o tem pa gospod Ivan Brodnjak, specialist za poljedelstvo na Kmetijsko-gozdarskem zavodu Ptuj. Lepo pozdravljeni.
Ja, lepo pozdravljeni.
Pogled na žita, ko sem se vozil sem v Ptuj, je bil zelo lep. Prejšnji teden je bil tudi dokaj topel in to se jim pozna.
Ja, ko se temperatura povprečna 3 dni zapored dvigne nad 5 stopinj, se pravi po dnevi 10, po noči nič stopinj, 3 dni zapored tako, takrat se nekje začne vegetacija. In predvsem na področju severovzhodne Slovenije so že toliko visoke temperature, da se je praktično ta vegetacija že pričela. In v tem času je nujno potrebno, da imajo rastline dovolj hranil, ki jim dejansko omogoča razraščanje. Predvsem dušik pa je tisti ključen, ki mora biti v teh trenutkih prisoten. In najlažje prisoten dušik je v obliki nitrata, to pa je predvsem kan ali pa če dognujemo z 3x15. Mi smo kmetovalcem že priporočali, že v prejšnjem tednu ali pa mogoče že prej, da dognujijo, kljub temu, da je bila suša in dejansko se to na teh posevkih, ki so bili dognujevani, že pozna. Ker v tleh, po analizah, ki jih imamo, v tleh trenutno tega nitratnega dušika, ki je nujno potrebno za rast, ni po naravni poti, ampak šele takrat nastane, ko so te temperature višje. Zato je nujno potrebno vsaj dognojevanje in to lahko zdaj zaenkrat v manjših količinah. Se pravi, pšenica rabi okrog 60 kg čistega dušika, to pomeni, če smo nitrofoskal že dajali, potem je mogoče dognojevanje s kanom okrog 220 kg kana na hektar. V primeru, ko pa še nismo dajali, pa mogoče to 3x15 okrog 400 kg na hektar za pšenico in pa okrog 150 kg na hektar za ječmen. To je za to prvo dognojevanje je povsem dovolj. Zavedati se moramo, da mi z prvim dognojevanjem dejansko omogočimo te začetno rast in pa razraščanje. Ključno za pridelek pa, ko gnojimo mi zrnje, pa potem drugo dognojevanje, ko ima dve kolence, takrat pa dejansko vplivamo na dolžino klasa in število zrn v klasko. Sedaj, ko je sušno, pa dejansko priporočamo, kjer je leto mogoče in tisti, ki imajo stroje, obdelavo teh zemljišč za česale. S tem dejansko zrahljamo zgornjo plast in onemogočimo dodatno izhlapevanje, transpiracijo, obenem pa uničimo tudi tiste plevele, ki nam dejansko jemljajo hranila v tej začetni fazi.
Česanje se vedno bolj uveljavlja, verjetno pa letošnji sušni čas je temu še posebej pisan na kožo.
Ja, točno tako. V takem sušnem času mi dejansko zgornjo plast zrahljamo, onemogočimo to transpiracijo, da bi dejansko vlaga iz tal odhajala v zrak, obenem uničimo plevele, omogočamo razraščanje in dejansko spodbudimo tudi, spustimo zrak v tla in dejansko omogočamo tudi rast. Zato so mogoče tudi nekateri posevki, sedaj, ki so pri nas že bili počesane, tudi tako lepo zgledajo.
Nekateri se prav v zvezi s česanjem bojijo, da bi preveč ranili te majhne občutljive rastlinice, kaj bi njim rekli?
Ja, ni se potrebno bati tega. S tem, ko mi počešemo ta zemljišča oziroma posevke, dejansko samo uničimo del plevelov, rastline, žit pa so toliko korenine, da praktično ni nobenih problemov. Ne? In z česanjem je trenutno podobno, kot bi dali približno okrog 100 kg kana, se pravi skoraj 30 kg dušika, kot da bi dognojili, s tem dejansko omogočimo to nitrifikacijo, povečamo oziroma izboljšamo nitrifikacijo. Ne? Tako da dejansko izboljšamo rast.
Morda za konec vprašanje je potem modro še kdaj prečesati žita, do katere višine recimo?
Ja, mislim, da več ne bo potrebno, ker če zdaj naredimo česanje pred dežjem, potem dejansko ni večjih problemov, tudi del plevelo smo uničili in dvakratno česanje je potem tudi nekako dodatno strošek in mislim, da enkratno česanje povsem dovolj. Novejše raziskave pa kažejo tudi pri žitih, da bi bilo smiselno ne samo dognojevanje z kanom, ampak tudi dognojevanje z temi trajno delujočimi dušiki, kot so Uniko, Energiko ali pa celo Oreo, nekje do 150 kg po hektarju, to je nekje v mestni fazi, to okrog 10. aprila, mogoče ali pa mogoče celo prej. V tem primeru, ko vržemo urejo, pa bi dejansko bilo smiselno mogoče še enkrat počesati, da to urejo spravimo v tla in s tem omogočimo bistveno boljše delovanje. Ti trajno delujoči dušiki omogočajo preskrbo dušika skozi celotno obdobje rasti žit enakomerno in s tem nekako tudi dvignemo in pridelke in na koncu tudi vsebnost beljakovin v žitih.
In verjetno s tem drugim česanjem še enkrat posežemo tudi proti plevelom.
Ja, seveda, tudi plevelno floro potem lahko precej zmanjšamo, čeprav pa je kljub dvokratnemu česanju še marsikdaj to premalo in moramo uporabiti tudi herbicide. Pri herbicidih pa je zelo pomembno, da jih uporabimo tudi čim prej, ko nehajo te zimske temperature padati pod nočne temperature pod nič, je takoj smiselno poškropiti, ker manjši so pleveli, bolj učinkovito je delovanje herbicidov in prej izločimo te plevele, ki jemljajo hranila in onemogočajo razraščanje tudi žitom.
Gospod Ivan Brodnjak, hvala lepa za današnje nasvete, vse dobro.
Ja, hvala tudi vam in vsem poslušalcem Radia Ognjišče, dober pridelek.